en un correo a cuacfm@cuacfm.org.
En Cuac FM, cachos de...
Confluencias, candidaturas galegas de unidade, frontes populares, mareas galegas, sopas de siglas. Dende as pasadas eleccións municipais do 24 de maio soan estas e outras tantas palabras cada vez máis forte.
Hoy va a ser un día de esos que da que contar y todos juntitos a gritos cantando ya están porque hoy la suerte ha llamado a tu puerta. Por fin hoy si le preguntas seguro que dice que sí. Hoy vas a tener lo que siempre has querido tener, vas a batir todos los récords solo por joder. Es el día de Laura H, uno entre un millón, el día en que Jerry por fin es cazado por Tom. Propongo un brindis preventivo por si acaso todo sale bien. Nos sobren o no los motivos, al centro pa' dentro llamé. Hoy hace el dolor las maletas, hoy no queda pena ninguna. Hoy pierno doy una, llegado primero a la meta. Van a acusarnos de superar la perfección. Hoy el otro equipo no va ni a intuir el balón. Y entre cuatro tréboles de cuatro hojas, qué bien has pisado mierda y no te has ensuciado los pies. Propongo un brindis preventivo por si acaso todo sale bien. Nos sobren o no los motivos, al centro pa' dentro llamé. Hoy hace el dolor las maletas, hoy no queda pena ninguna. Hoy pierno doy una, llegado primero a la meta. Propongo un brindis preventivo por si acaso todo sale bien. Nos sobren o no los motivos, al centro pa' dentro llamé. Hoy hace el dolor las maletas, hoy no queda pena ninguna. Hoy pierno doy una, llegado primero a la meta. Hoy va a ser un día de esos que da que contar y todos juntitos a gritos cantando ya están la canción de los que no quieren parar de cantar y arrancando por alegría en medio de un vals.
Que cuando pierno doy una, mete primera, baila por alegría, la carretera prima, la carretera, que cuando pierno doy una, mete primera.
Infiltrados, onde desenmascaramos esas palabras traizoeiras delas que por soar igual ou semellante en galego en castelán, ben poden levarnos a trabucar o seu significado.
Dez, cen, mil centros sociais. Ese é o berro que percorre a Coruña dende hai case 20 anos. Moitos teñen sido centros sociais que abriron espazos de liberdade na nosa cidade. Espazos onde construirmos dende o pequeno un mundo novo. Moita é a xente que ten participado deles, aprendendo, aportando, facendo comunidade. Pero hoxe, prezados e prezadas ouvintes, non imos falar de centros sociais. De seguro que teremos outras ocasións para facelo, pois o tema é dabondo importante, pero hoxe estamos de celebración. Sí, sí, de celebración. Pois celebramos o primeiro mesiversario, o primeiro mes de vida da colaboradora máis nova do programa, Manuela, lela para os amigos, a filla da nosa compañeira María Castelo. O programa de hoxe vai de desexos, desexos de futuro para Lela e para todos os nenos e nenas de hoxe. Teremos un feixe de entrevistas a persoas que copan a actualidade informativa do noso país e preguntaremoslle polos seus desexos de futuro. Falaremos de lingua, de xénero, de dereitos e tamén de decrecemento. Vaya daquela ese importante programa de hoxe, vai dedicado á esperanza do futuro.
Ademais, os que estamos aquí non somos os que esperábamos. Boas tardes a todos os ointes e sobre todo boas tardes a María e a Lela. E tamén hai outro convidado que non ven porque é parte do Centro Social A Comuna, senón porque é algo máis importante na vida de María, de Lela e desta pequena comunidade que é coa que está a pasar. Boas tardes.
Boas tardes, Brais, que tal, como estamos? Boas tardes, David Soto. Estamos aquí estreando aquí o plató. Y esto es un auténtico galimatías, sé cómo estar un elefante en una cacharrería, porque estamos aquí, ahora no nos enteramos de cando entramos no aire, cando non. Sobre todo, bueno, vir a este programa que levamos xa un par de meses aí preparando, sen que a nosa compañeira, case que medio xefa, María Castelo, se entere, para darlle esta sorpresa a súa meniña Manuela Lela, para os amigos e xa os rapaces que seguro que o están orbitando, ou rapazas tamén. E bueno, vimos aquí a pasar unha tarde de conversa, de charlas e de parabéns a tanto a María como a súa meniña.
Pois é, pero tamén é verdade que, bueno, lamentamos moito estes problemas técnicos porque tiñamos preparado unha misión que tería sido de outro xeito. Pero bueno, o que nos toca En todo caso, mentre o técnico de son o Lord Commandant está ali dándolle ao son.
Lord Commandant está superado. Está na tarde de superado.
Hoxe. Hoxe vais a lle caer o pelo.
O pouco que ten o tema é dentro de uns cantos anos cando Lela poda escoitar isto e enterarse, pensará, seguro que a radio non ten nada que ver con isto.
No.
E pensará, pois vai a chorrada iso de ter complicacións, non? Será como darlle un botón, emitir e todo todo tranquilo. Está ben o bocata, eso.
Claro.
Moi de recreo,
hay que alimentarse, hombre, para que os meniños aprendan, meniños.
Eu me amaba, porque en realidad este programa iba a ser bastante bonito.
Sí,
teníamos
a previsión era esa.
Teníamos preparadas un bo feixe de entrevistas, un bo feixe de clips para felicitar a nena e que, bueno, que tivese como agasallo de cumpleanos para toda a súa vida. Pero a verdade é que, bueno, é como estes vídeos que poñen na tele, non? De a xente que vai casar e que ten todo como moi ben preparado e que de súpeto, pois, eu que sei, pois, o mítico curmán patoso cae, desliza e...
Revienta la boda.
Reventa a boda, tipo, pois, eu que sei. Eu hai un vídeo, por exemplo, que se ve que tira a noiva ao río, non? Unha cousa destas.
Vai adiantando que vai ser, claro, o drama.
Ou escachar a tarta, cousas destas.
Ainda estamos a tempo de facer...
Parar, bo programa.
Non, de ter unha boa boda, Eu penso que os comezos son desto de que a noiva tropeza se das unha hostia así tremenda, non? Pero que aínda hai tempo. O sea, para que non este a ver, pero si a escoitar, penso que é bastante importante contar, e tamén para o futuro de Lela, que seguro que a María tocanlle, esperanlle facer moitos, moitos bocadillos, pois que aquí o noso amigo Héctor viu con fame, acaba de sacarse no medio de estudo.
Joder.
Un bocadillo de xamón que...
Xamón non, perdón. Ah. Eu son esencialista chauvinista, queixo con marmelo. Traigo aquí o da Galiza, queixo da Galiza.
A min, cando estaba preparando este programa, empezaronme a abordar mogollón de dúbidas, non? E dicía eu, pois como será o mundo dentro de 18 anos? Vos pensades que vai haber aquí, é que Héctor trouxe unha cousa que está prohibida, porque aquí non se pode comer. Pero bueno, el pode...
Non pasa nada.
Agora xa estás. Nada máis non ensuxas nada. Pero el trouxe un bocata que
limpo.
De toda a vida, non? Hai con marmelo e con queixo do país. E eu digo... Pensades que eso seguirá existindo dentro de 18 anos?
Que será do país dentro de 18 anos?
Pero que se dado queixo do país dentro de 18 anos?
Home, co confito gandeiro leiteiro que hai, vaite saber, porque eu teño unha pregunta co gallo deste tema do queixo. Que pasa coas vacas e non as ordeñas? Estoupan?
Home, teñen filliños que lles vayan quitar o leite.
Ah.
Vale.
Claro, tía, eso mítico que pensaba que o polo se facía unha fábrica, non?
Sí, tío. Eu creía que o tema dos magnagues, tío, xera así. O sea, ata que descubrín que na carnicería ata te vendían aí peituga de polo, toda esta historia. Pero co tema este lácteo, eu o levo preguntado con varios amigos, de feito temos discutido, pero vamos a ver, estoupan as vacas, senón as ordeñas...
Eu penso que as vacas existían antes de que ninguén as ordeñara.
Debe ser, non?
Sí, debe de ser, ten todo sentido do mundo. Pero bueno, independentemente diso, penso que a pregunta pode traer algo de fondo máis interesante, non? Que será cando Lela ou Gallá escoite este programa en algún día... pense ou diga, ostras, pois mira, o tema do sector leiteiro agora é así, como estaría ben que fora dentro de 18 anos ou cando escoite Lela isto?
Boa, mellor a leite vai nunha pilula, danlle esa leite nunha pilula.
Ou igual xa se comezan a facer leite en fábrica. De xeito,
como leite en fábrica?
Nas fábricas, unha fábrica de leite.
Ou igual,
vale, sin animais.
Claro, ti metes o auga, un polvo, unha cousa desta, non?
Como agora.
Xa chegou o momento. Xa chegou o momento, o colapso post-petróleo, estamos nunha sociedade en igualdade na que todos...
Porque as vacas non poden beber gasoil. Non,
en serio, por que ser tan negativo sempre?
Certo.
Podendo ser positivos por un día.
Certo.
No, que o mellor, pois, estamos cun sector leiteiro... forte, pero pensado no local, como un medio de subsistencia importante, a vez de certo comercio que podería darnos aí un punto importante cara ao exterior do país.
O que pasa é que tendemos a exagerar moito máis do que remata sendo o futuro, porque en Regreso ao Futuro 2, este mes de outubro, vai ser é a data que se marcaba no desenrolo da película de Regreso ao Futuro 2. En Regreso ao Futuro 2, se lembrades, estaba o monopatín voado, os coches, etc.
Hai outras cousas que quedaronse moi curtas. O temos ordenadores, sí, aguardaronlle mil voltas aos que eles pensaban.
Totalmente.
Entón, bueno, mellor, quen sabe? Quen sabe, daqui a uns anos?
18 anos, home, pois...
Estará aí na post-adolescencia. Bueno, aí adolescente...
Gobernará o Estado español o cibor de Pablo Iglesias ou algo disto? Non o sei, non o sei, non sei. España si se pot. O sea, non sei como será, pero...
En Manuela que pintará aí? Que estará a facer da súa vida?
Eu creo que vai ser un anarquista potente aí, avivando
estaría
a cidade.
Ben, estaría ben.
Bueno, tampouco vayamos aquí a condicionar o que era ser,
non?
Non,
non, non.
Para nada. Para
se,
nada.
Se quere ser así conservadora, pois non pasa nada tampouco.
Oye, en Ciudadanos tampouco les va nada mal, ali en Cataluña e demais.
Bueno, non vou dicilo.
Digo, agora tens que dicilo.
Imos quererte igual, Emanuela.
Sí, da que seas...
O mellor non quedamos contigo, pero nos queremos ti igual.
Todo mundo se aluxará de ti, en plan, mira, esa es la hija bastarda de María Castelo, que parecía que iba a ser libertaria y tal, y miren que quedó.
Anda, que María, como che salga así torcida cousa...
Xa te digo, a pobre muller aí dando libros de vacuna, inflando de crecemento, picoile, logo esa rapaz aí, tres coches, a mansión, aí a full con todo. E María, bueno, que vou facer se es mío?
Tamén é importante, non, rebelarse contra os pais. E quizáis
sí.
non que é curioso, non? Porque é moi fácil rebelarse contra uns pais, digamos, normais, non? Pero que facer cando tes un pai así? Ou o segues ou en realidad te rebelas. A mí, por exemplo, parece moi curioso o que pasou con Sabater, non?
Ah, interesante.
É curioso. O asunto de Sabater debería ser máis debatido, non? É dicir, temos un dos maiores filósofos, dos filósofos máis afamados, un auténtico experto, se pode dicir así, en ética, sí. Que ten un, bueno... ten un viraxe moi conservador, pero que, sen dúbida, o seu fillo, ao que está dedicado un libro precioso, que seguro que leste, non?
Sí, sí.
Ética para Amador. O seu fillo, pola contra, é un auténtico...
punky, comparación
un punky.
Sí,
claro,
sí,
sí,
a día de hoy,
curioso.
Sí, sí. E tía te conta co pai era íntimo amigo de Antonio Escotado. En feito, compartillaban espazos, bueno, moitísimas cousas. Tema, Escotado cortou relación, non?
O tema da militancia herdada sempre é conflictivo, porque ata que punto é consciente ou ata que punto é alienante, non?
Claro, claro.
O mellor, sí que tens razón, que, bueno, non necesariamente ten que estar ben que sega os mesmos pautas ou os mesmos pasos o que aprendeu na casa, pois bueno, mellor dalle unha base para logo ser unha neoliberal.
Cuidado.
Claro, porque a filla de Mari... ou todo o contrario, pero sí. Quizáis algo que non somos capaces de imaginar, porque en realidad, como somos seres históricos, só podemos imaginar nas nosas coordenadas históricas, pero quizáis o futuro vai ter unhas resistencias e vai ter uns poderes que non somos capaces de imaginar a día de hoy, ¿no?
Claro, porque a forma de rebelarse contra María Castelo por parte de Lela, que vai ser do Opus.
Non, pero igual, non sei.
Bueno, parece que xa estamos recuperando o fío,
claro,
do programa.
A xente que non está escoitando non está vendo aquí o plató. Temos aí agora aquí unha pedazo pantalla que, bueno,
claro, obríganos a falar tonterías.
Sí,
o caso,
claro,
que, a
nos, que non queremos.
Que non queremos.
Que sabemos facelo.
Claro, porque temos, nunca fixemos unha escaleta tan...
No.
Tan
profesional.
No. Aí ven David,
claro,
moi ben,
sí.
Moi ben.
Tamén é verdade que cando as cousas poden sair mal, van sair mal. Entón, a verdade que, pois, pa próxima xa non... Xa
facemos non escaleta ni
sí,
nada.
Sí, home,
nada.
Pero igual así... A verdade que dá moita rabia. Estiven bueno, hora e pico facendo escaleta.
Dámoslle.
Sí, non me miras así, Carlos, é culpa túa.
Nos obrigou. O home que non fala, que non está nada, que nos está liando aquí retransmisión, foi o que nos dixo, facedei escaleta. Nos manda calar.
Alela, cando te vin por primeira vez, cando vin esos ollos expresivos, esas mans largas, creativas, cando o pediatra nos dixo que tiñas unha actividade e uns reflexos superiores aos dun neno recén nacido, non me quedou a menor dúbida. A saga continúa. Vas a ser unha gran persona, unha gran muller e unha loitadora.
Ben bonita, non?
Ben bonito. Era
pues sí, sentido.
A tía de Lela.
A tía?
Sí, vos non coñeciste esa Lela, eu sí.
Non, claro.
Non, Héctor, é que... eu imos ir sí. En canto nos deixe María e as nosas obrigas tamén.
Gracias, Bryce.
Pois sí. Iremos en breves, sí. Esta semana
sí,
que ven.
Sí, pode ser que coincida con vos con a universidade. Igual así xa coñecedes.
Pero que pulla máis malvada, non?
É que eu cando saio da Ponte do Pasaxe en diante non sei como me vai sentar.
Eu entendo a coña dobre porque Héctor aínda segue na universidade, pero
claro, é que nunca saímos da universidade.
Por
home, pero non sei se queres quedar na uni. Sempre é unha opción.
Tampouco está mal,
Tampouco se pasa tan mal,
Ainda que a comida sigue sendo bastante mala.
Sí, a comida falla.
Eu creo que dentro de 8 anos van mellorala paralela. E a xeración de Lela debería facer unha protesta.
Se queda a universidade daquela, aínda pode ser, pero senón, non sei.
É verdade.
Tamén a este ritmo, a universidade dentro de 20 anos van ser 4. Os que se podan pagala...
Que o que queren.
Sí, home, claro.
Claro. É como funcionan as cousas.
Ben, temos ao aire xa por fin a Mario. Boas tardes, Mario.
Hola, boa tarde, que tal? Como estamos?
Ben, Mario, como calificarías... Bueno, Mario é escritor en lingua galega e tamén, acaba de gañar un premio de poesía en lingua portuguesa, o Gloria de Santana. Mario, como calificarías ti o estado da lingua galega a día de hoxe?
Fazme unha pregunta complicada de explicar en 5 minutos.
Bueno, pois, se fan falla máis, collemos máis.
Non te preocupes. O estado, evidentemente, non é bon. É un proceso moi avanzado de sustitución lingüística. Eu acabo de publicar un libriño que parte da miña tese, que xa presentei no ano 2000, que se chama A normalización lingüística unha ilusión necesaria, e entre outras cousas se fala desta cuestión, non? O estado non é bon, evidentemente.
Uh-huh.
O estado social da lingua.
E por que debemos proteger a nosa lingua?
Por que, disculpa?
Por que debemos proteger a nosa lingua?
Hai moitas formas de entender esta cuestión. Hai unha forma de entenderlo como de unha perspectiva identitaria, non? Como unha marca grupal das máis importantes, non? A lingua como marca identitaria fundamental. Hai outras formas tamén de defender unha cuestión ecolóxica, non? A defensa de unha forma cultural. Hai tamén unha cuestión, hai componentes ideolóxicos, non? Asociados a defensa dunha identidade nacional, por exemplo. Habería que cada un escolle a súa forma de defender. Hai defendes a lingua que falas, non?
Uh-huh.
Non hai que ir a buscar o ideolóxico, senón a buscar, por exemplo, que é simplemente a vida diaria, non? Unha marca persoal de identidade, de estar en sociedade, e as cousas se defenden do individual para o social.
E que debemos entón facernos para mellorar a nosa actitude cara ao galego?
Mellorar as actitudes dos demais é bastante complicado, non? Nunha sociedade como esta sabemos perfeitamente. Moita pedagogía, moita didática, moita paciencia contra coas actitudes xenófobas, por exemplo, contra os falantes de linguas minorizadas, que non minoritarias. Eu sempre recomendo moita paciencia, moita educación e moita pedagogía, explicar que todas as linguas serven para comunicar o que sexa, cualquier cousa. E depois organizarse grupalmente, organizarse socialmente. Sí.
Unha pregunta, Mario, que nos está rondando. Ti estudaches filoloxía hispánica, non si?
Eu estudei en unha época pasada, noutra vida, sí, filoloxía hispánica.
Pero ti optaches por escribir en galego. Por que mudaches? A que se debe esta mudanza?
Dicías antes, non? Lingua galega, lingua portuguesa. Para mí non hai diferenza, non?
Sí.
Existe unha única lingua, se chama lingua portuguesa ou lingua galega ou lingua galega portuguesa, e depois na Galiza se escreve de diferentes formas, utilizando diferentes normas. Por que? Pois porque nun momento determinado da miña vida optei por unha solución. Eu sempre digo que falo a lingua que me peta, non a que me indoutrinaron ideolóxicamente na escola, non? Eu escollí a lingua, iso é unha sorte poder escoller igual que escolles outras moitas cousas, non? Tamén hai moitas cousas que non podes escoller. Para mí foi unha escolla persoal e unha escolla por moitas cousas, polo que te decía antes, hai cousas identitarias e cousas ideolóxicas, hai componentes de todo tipo aí.
Este ano fuches galardoado co Premio de Poesía Gloria de Santana, que vai dirixido a premiar, como falábamos antes, as mellores obras líricas en portugués.
Uh-huh.
Que significou para ti? De que trata De vida conclusa, o libro que xa leva con este 2 premios?
Sí, sí, gañara previamente e por iso foi publicado o Premio de Poesía Figurante no 2014. Para mí foi unha sorpresa enorme, porque era un premio para toda a lusofonía, para todo o mundo de fala portuguesa. Neste ano incluíron tamén a Galicia e outros territorios. Antes era exclusivamente para estados, non? Para estados.
Sí.
Foi unha sorpresa agradabilísima. Eu cheguei como finalista con un poeta novo, un mozambicano tamén, e tendo en conta que nos anos anteriores estará a terceira edición gañaron dous poetas moi recoñecidos no, na lusofonía, un Eduardo White mozambicano que infelizmente xa faleceu, e no ano na anterior edición Gisela Ramos Rosa, que tamén moi coñecida por ser sobrinha do enorme, extraordinario poeta portugués Antonio Ramos Rosa. Non podes esperar, non, simplemente que ocorra algo así, é sorprendente, ainda agora estou sorprendido. Quanto ao libro, pois o libro é, xa non sei nin o que realmente, cando escribo unha cousa e a publico, comezo a esquecerme progresivamente dele despois para pensar noutras cousas. É o final dunha etapa, digamos, dunha etapa no persoal e no literario tamén, dunha forma de escrita.
Mario, xa moitas grazas. Para rematar, un desexo para dentro de 18 anos, algo que teña que ver co galego, e ademais un consello e parabéns para Lela.
Para dentro de 18 anos que continuemos aquí a falar en cualquier lingua, mas a falar en liberdade, ou na liberdade que na que podamos. E un consello para Lela, e parabéns para Lela, e para os que dentro de 18 anos teñan 18 anos, que sempre pensen por si propias, que sempre pensen por si propios, que non se deixe manipular nunca.
Moitísimas grazas, Mario.
Grazas.
Grazas, Mario.
Un abrazo. Chao, chao.
Imos agora a meter dúas pequeñas cuñas de amigos, coñecidos, xente que está ademais neste proxecto tamén, chamado Quack, que por certo...
Hola!
Que por certo está de...
Lord Commander, de igual aniversario, si ten a peor tarde da súa vida.
Que cumpre 20 anos. Imos meter as cuñas, veña.
Hola, mariquiña, son Tommy Desastre e dende a coordinadora de Bicos e Parabéns de Quack FM quero enviar esa felicitación para Lela e para ti, que se xades conxuntamente felices durante moitísimo tempo.
Hola, son Mariano do programa Alegría e quero aproveitar a ocasión que nos dan os compañeros de esta pasar para amenizar a mariquiña e para dar a benvida a Lela, a gran familia de Quack. Xa verás como dentro de moi pouco tempo vas estar tamén por aquí facendo falcatruadas nos micros do pato.
Bueno, moitas grazas.
Aí estaban Tommy e Mariano, como sabedes, pois grandes coñecidos desta casa. Haberá máis coñecidos desta casa que falará máis adiante. Agora, se non me trabuco, a quenda de?
Imos chamar a Xoán Evans Pim, compañeiro de María do Partido da Terra, ben coñecido científico social, experto pois en temas de medio ambiente, ademais é o presidente ou parte do Center for Global Non-Killing Research en Noruega. Moi boas tardes, Xoán.
Hola, que tal? Boas tardes.
Bueno, antes de nada, queríamos preguntarche que fixeras así unha breve análise, non, sobre a situación do Picoil as loitas relacionadas coa transición cara a civilización pospetróleo, entendendo xa que non hai moita volta atrás.
Ben, nos último século e medio realmente foi vivemos unhas transformacións brutais, como a nosa especie se organizou, e todas esas transformacións, basicamente o mundo que hoxe coñecemos, conseguimos a partir dun número reducido de fontes de enerxía extremadamente baratas, sen as quais sería moi difícil entender o tipo de crecemento tanto en termos de populación como noutras esferas económicas e sociais, incluídas o desenvolvemento das grandes cidades en todo o mundo, non sería posible entender iso. O que temos todos, o que todos sabemos, que o petróleo é unha fonte limitada, finita, é algo que, cando depois tentamos contrastálo con as realidades físicas do planeta, que é un recurso que cada vez hai menos, ou máis do que haber menos, o problema é que a taxa de retorno energética, que é o custo que implica, sí, extraer cada barril de petróleo, cada vez é máis reducida, non? Entón, cada vez custa máis investimento energético para sacar a mesma cantidade. Entón, cando nos referimos ao pico do petróleo, referímonos a un momento que xa pasou, que foi, segundo a maior parte dos expertos, 2008, entre 2006 e 2009, sí. Foi o momento no que se produciu o máximo, o pico, digamos, de extracción de petróleo. A partir dese ponto, o que estamos vendo é que as fontes de petróleo convencional, abundante, barato, sobre o cual se construiu a nosa civilización, están declinando, non? Están indo para baixo, non vai ser posible nunca máis voltar a poder contar con esa fonte de enerxía. Entón, para moitas persoas, a idea é que, ben, poderíamos sair desta con algún invento tecnolóxico milagroso, con esas famosas renovables, só que, en fin, se seguimos a física dura da enerxía, das tasas de retorno e do que se precisa para mover o mundo, tal cual hoxe entendemos, é obvio que isto é imposible. Entón, desde ese ponto de vista, asumindo, digamos, esa realidade, que moitos grupos, incluída algunhas institucións internacionais, como a Agencia Internacional de Enerxía, comezan a haber a necesidade de ir pensando como vai ser esa sociedade ou como podemos facer esa transición para unha sociedade que xa non se apoie pois nese na que foi o combustível do último século e medio.
En este punto, como introducir ou como pular por profundizar nese futuro xa presente en realidade que alternativo, non, a entender a modernidade, o crecemento e os problemas que eles teñen, pois só solucionalos con máis modernidade, máis crecemento. É dicir, que papel ten que ter, por exemplo, a democracia asamblearia ou directamente o asamblearismo, onde poñer o punto de acento nas loitas para esta transición?
Ben, o grande problema da transición é que para facela ou para dar os pasos hai que ser conscientes de que existe un problema. A nosa especie ten se dito moitas veces que é mala en adaptarse para o futuro, non? Entón, tamén parece ser que somos malos en aprender as lixións do pasado. Entón, nese sentido, é moi difícil, inclusive nos sectores máis conscientizados da populación, dos movimentos sociais, iniciar un camiño que rompe tan profundamente cun nivel de vida que realmente non vende tan atrás. Se comparamos coa forma na que vivían, pois grande parte das comunidades rurais, labregas, galegas, incluso nos anos 70 ou nos 60, o que se ten promovido desde a visión dunha transición cara a sociedades máis simples, máis humanas, a menor escala, con tecnologías máis apropiadas, que tamén no ámbito político poidan decidir sobre si propias, porque un dos problemas do modelo energético tal como se entende é que os grandes estados, os grandes imperios, é moi difícil mantelos tal como se entendeu, as grandes infraestructuras estatais, do estado de bienestar e demais, é moi difícil mantelo sen ese combustible, non? Entón tamén por iso se ten feito moito finco pena descentralizar, de camiñar cara a autosuficiencia e autogoverno, que no fin das contas son dúas caras da mesma moeda, non? É imposible falar de autosuficiencia se non somos donos, se non temos a soberanía para decidir sobre, e digo a nivel local, sobre os nosos recursos, sobre os medios que necesitamos para viver. E por outra parte, non hai autosuficiencia sen autogoverno.
Carai, pouca cousa. Evidentemente, o traballo que queda é importante de trasfondo, non? Pero, facendo un pouco política ficción, non? Como imaginas, se cadra cun punto positivo ao futuro de Lela, de tantas outras nenas e nenos que están a nacer a día de hoxe, pois dentro de 18 anos, non? Que... Como imaginas e cales son os teus desexos? Se difiren moito, evidentemente, pois podes comentalos.
Ben, pois o grande problema que temos é que cando imaginamos o futuro, non imaginamos o futuro, como por exemplo, cando Lela teña 18 anos, non o facemos pensando no que gostaríamos ver, senón que normalmente facémolo condicionados polo que desde as estruturas existentes hoxe nos condicionan a ver. Entón, simplemente a xente que ve a televisión está sempre inundada por mensaxes de futuros apocalípticos, con zombies, con guerras nucleares, con estados neofeudais, e obviamente se non somos capaces de imaginar nada máis além disso, pois será moi difícil que consigamos camiñar cada un futuro desexado, non? Entón eu o futuro que desexo para aquí a 18 anos, cando ela e a miña filla, a miña tamén teñan esa idade, pois será un futuro pois no que a xente nos podamos gobernar a nos mesmos, que paremos de dicir que gobernan por nós, dicemos que chove, que dicemos que, perdón, dicemos que é democracia. Eso implica sobre todo voltar ao local, voltar ás pequenas unidades de convivencia, de producción, de consumo. Ben, eu creo que vamos a vernos un pouco obrigados a facer isto, en parte polos condicionamentos energéticos, só que creo que tamén pode ser positivo a hora de crear unhas comunidades pois máis humanas, na que precisamente esas relacións de solidaridade, de apoio mutuo, de cooperación das que tanto falamos, pois realmente se poidan dar máis aladas das elucubracións teóricas, non?
Pois aí estaremos nesa loita todos e todas, esperemos que tamén con forza María e Lela. Obrigadísimo pola chamada.
Obrigado a vos, e nada, unha vez máis tamén moitos parabéns a Lela e a María, e espero tamén velas en breve.
Señal, hasta logo.
Un abrazo, agur.
Bueno, ben interesante a chamada de Xoán,
como sempre. Como sempre.
Sí, a verdade é que pon bastante luz, ao medio entender, para...
En momento da música.
Claro, é que...
Que temos problemas graves de comunicación.
Bastantes.
Que nos vas poñer agora, Carlos? Sorpresa.
Unha cancionciña sorpresa.
Están as nubes sonando por un amor que morreu. De tanto como sube, están las nubes llorando por un amor que morre. Están las uvas molladas de tanto como sube. Meniñas dos teus olhos, non me deixes, e ten compasión de mí, senti non podo vivir.
Estamos de volta aquí no estudo e agora parece que chega outra cuña telemática dende o estudo Xosé Couso. Aquí vai metela o amigo Carlos.
Non, é impresionante, impresionante que na sociedade das TIC esteamos como esteamos, e iso que foi todo polo ben da comunicación desta emisora, que hai que agradecer aos compañeros todo o traballo que deron durante o verán.
Dentro.
Hola María, felicidades por esa ape que tan bonitinha. Disfruta todo lo que puedas, que cuando te des cuenta ya tenemos aquí corriendo. Eso sí, de vez en cuando tráemela para darle una chuchón. Un biquiño muy, muy, muy grande. Chao.
Pois aí queda a parabenización da compañeira, non? De María.
Compañeira de traballo, unha excelente persoa tamén. Que, por certo, participou, si ben non diante dos micrófonos, pero sí que participou, colaborou aquí no programa do ano pasado, antepasado xa, de Menú para Tres, non sei se lembraba.
Sí, que de feito viñan logo de non. Viñan logo ou antes?
Viñan despois, que eran unhas rapazas que falaban con María. Sí.
Que eu decía sopa para tres.
Sí, porque nunca te enteras.
No, a verdade é que non. A verdade é que eu estou na vida porque na caixa pon surtido. Que, que, se non, nin sequer.
Pero bueno, é que me está emocionando bastante o programa, escoitando toda a xente, pensando aí na meniña de María e demais. A min debe ser unha cousa da idade que se me vai ablandando o corazón, inda que a xente creo o contrario, que non teño corazón, pero se me vai ablandando. Me parece moi sentido todo, escoitar aí a xente, as felicitacións a María e demais.
Quizáis, non sei, quizáis habería que ir pensando en traer un colaborador ou unha colaboradora máis.
Pois pode ser que sí, porque de feito creo que íamonos poñer en contacto con Teresa Moure,
coa que falamos. Hola Teresa, moi boa tarde, que tal, como estamos?
Boa tarde.
Disculpa a tardanza, pero que temos aquí, perdonando a expresión, un Cristo aquí no plató, que terrible, Teresa. Entón,
eso é bon, non? Eso é divertido.
Sí, a verdade é que sí, non? Esto sempre dicimos, non? Todas e todos, esto de rebeldía con alegría e hoxe tal cual, Teresa. Entón, así para comenzar, así un par de preguntiñas que te quería facer, bueno, xa sabes que isto é pola nosa compañera María Castelo, que acaba de ser nai, todo isto, non? E queremos facer un programa conmemorativo. Entón, a primeira pregunta, porque eu estiven aí ollando cousiñas túas, e me quedei con unha frase que puiden ler co tema de a maternidade como algo contrapolítico. Uh-huh. Entón, me gustaría un pouco que afondaras nesa definición e por que lle chamas ou dis que a maternidade é un concepto contrapolítico.
Bueno, pues eu primeiro aproveito para parabenizar a María, uh-huh, que nai, e para reivindicar un pouco así o fío da tua pregunta, a maternidade como unha maneira de construción social, e en ese sentido sería un contrapoder. Uh-huh. Digo isto porque, bueno, tradicionalmente as sociedades patriarcais construíron un modelo de maternidade tradicionalista, conservador, onde unha nai era algo así como un individuo pouco obxectivo que morre de amor por ese fillo e se entrega a él con unha abnegación absoluta. Uh-huh. Así que cando o feminismo comeza a dar os seus primeiros pasos, o que fai é, así simplificadamente, convencer as mulleres de que teñen que tornar nais. E iso estivo ben, cumprir un papel en algún momento. Mas tampouco temos a obriga de non ser nais. Eu tamén son nai, teño tres fillos, e considero que é importante que revitalicemos ese conceito de un amor incondicional, un amor que ten a ver cos cuidados, que ten a ver con unha entrega política, no sentido de dobregarse, de entregarse, de transformar, de querer que o mundo sexa mellor, nese sentido, unha forma moi política, e que podemos facelo non sempre biolóxicamente. Eu penso que moitas persoas son nais sendo homes, non mulleres, non parindo, sendo nais dos compañeros de traballo, sendo nais das nosas propias nais cando tornan bellas. Así que eu vexo como un concepto revolucionario de reivindicar unha maternidade, sempre que se entenda, pois non indicativa de un regreso das mulleres ao fogar ou
o ámbito privado, non?
Sí, sí.
Consideras que falabas do tema dos cuidados, non? E crees que nestas relacións de cuidados, que non fagan unha diferenciación categórica entre home e muller, tipo de cuidados, se poden ir mudando as relacións de xénero?
Sí, eu creo que o xénero está a exigir unha renegociación forte dos cuidados, porque con esa división tradicional, pues, as mulleres ficaban condenadas ao privado e os homens asistían ao público, de tal maneira que las facían todos os cuidados e eles non facían ningún. E unha sociedade, bueno, que teñen que caminar inevitablemente cara ao decrescentismo, por exemplo, inevitablemente cara a unha nova forma de ocupar o territorio ou de considerar a relación coa natureza, vai ter que facer de todos cuidadores, cuidadores do planeta, cuidadores do noso contorno máis inmediato. E nese sentido é que os cuidados son revolucionarios. Porque claro, os cuidados tamén son extenuantes, hai que ter cuidado que ás veces cando os cantamos moito non temos en conta que poden facerse como unha carga. Penso sobre todo ahora nas mulleres maduras que xa criaron os seus fillos e a continuación teñen que poñerse a cuidar das súas propias nais ou das súas propias sogras, ¿no? Así que estou pensando nunha sociedade, bueno, pues, moi do estilo da que tantas veces nos describe María. Entonces, de paso que a parabenizamos, tamén a honramos polo seu traballo intelectual, unha sociedade de cuidadores revolucionarios.
Totalmente. Como consideras ou como te imaginas ti as relacións de xénero ou tema dos dereitos sociais, por exemplo, dentro de 18 anos, cando a filla de María, Lela, teña esa maioría de idade?
Bueno, no sé cómo me imagino, es una pregunta muy difícil.
Ya sé, ya sé.
Gostaría de que para ese momento, dentro de 18 años, as persoas non estivesen encapsuladas, nin encapsuladas no corpo, nin encapsuladas en que pola súa biología se esperase nada delas, e que cada quen pudese ter algo así como como unha coctelera, non? É como ese lugar onde se xuntan moitos líquidos diferentes e podamos escoller, non teñamos que ser unas ternas e outros agresivos, por exemplo, de tal maneira que podamos disparar o mellor que ten o ser humano, que é a creatividade e a emoción, a capacidade de conmover a outros e de producir ideas, non?
Ajá, xa para ir rematando, unha pregunta, porque, bueno, María, como moitas mulleres que hai, evidentemente, traballadora tamén, igual que a ti, igual que moitas, cal é a túa visión sobre o tema da conciliación? Non se esta real, se unha utopía, se unha mentira ben contada, como ves este tema?
Eu non gosto nada desa palabra de conciliar, porque conciliar é algo así como compaxinar, como levar varias cousas a un tempo, e claro, eso todo mundo sabe que é unha sobrecarga e que é moi difícil. Ás veces, cando nos presentan as nais que ademais traballamos, sempre nos din que como temos tempo para tanto, ¿no? Temos tempo para tanto, no, a partir de facer as cousas mal, de facer as cousas incompletas, pero mas parece que ás veces é como unha medida para compararnos cos varóns, que como non teñen que conciliar, pois poden medirse no parámetro desas medidas capitalistas,
e dar a
talla, ¿no?
Sí.
Supoña que nunha sociedade ideal, con un mundo novo como que queremos construir, todo o mundo teria que conciliar, ou seja, que compatibilizar esa xornada productiva con esa xornada do lacer, esa xornada da diversión, esa xornada da socialización e do político, do público, e que non tiver crianzas ou no momento en que xa non estés, pois terás que ocuparte dos teus veciños, terás que ocuparte dos que veñen detrás de ti de outra maneira, non?
Os cuidados sempre no centro da vida, non? Como di, creo que a Maior Ozco, non? Entón, para ir despedindo, Teresa, unha parabenización paralela, unha dedicatoria ou que lle queiras dicir a María Castelo e a súa meniña, como sería a túa despedida?
Pois, claro, eu gostaría que, con toda esa enerxía que ten a María, que a súa nena pudese disfrutar de esa enerxía e que medren ben xuntas as dúas, porque seguro que a nena vai crecer, mas a María tamén vai crecer con ela. E que, finalmente, como as crianzas son de todas, tamén a súa nena é a nosa nena, que toque nos fagan crecer os demais.
Moi ben, moitísimas gracias, Teresa, por estes minutinhos. Moitas gracias por atendernos.
Un beijo grande.
Veño, miquiña, chao, Teresa, chao.
Quedanos a non demasiado tempo, pero aínda temos un par de clips. Alguna sorpresiña para o final de todo. Adentro clips.
Hola, moi boas, son Isa Lema de Spoiler.
E Chema Casanova de Spoiler.
E vea o lume de alegría. Queremos mandar un saúdo grande a todos os ointes de Coa que está a pasar, e especialmente a Mariquiña.
Moitos parabéns.
Bicos.
Benvida, Lela.
Bueno, pois moitas grazas, non? Tamén compas todos de Cuac, que antes o dicía, que cortouse, pero que este ano Cuac está de 20 aniversario, ademais.
Efectivamente.
Que vai comenzar, ademais, con forza, vai ser un ano cargado de eventos e de novidades. Penso que hai que estar ben, ben atentos. Que dentro de 20 anos podamos celebrar os 40 anos de Cuac con María e con Lela aquí sentadas as dúas, non?
Sería ben, Lela ben locutora, entón seu programa católico.
Ben bonito.
Imos te expulsar un día.
Joder, pois tamén.
A sorpresiña, pois...
Sorpresiñas hai moitas. A ver, agora que toca, non sei como está o patio.
Toca chamar a María,
claro,
que está escoitándonos, está seguindo...
Ela creía que íbamos falar de outra cousa.
Ela creía que íbamos falar de centros sociais na Coruña, que ben, ben importante o tema, ben merece un programa, pero está a seguir o programa, iba a seguilo polas redes, e a comentarlo, está comentando o que estamos a contar aquí para ela, non? Entón, a verdade é que eu teño ganas de escoitala, de saber como está a tomar isto. Por certo, por se logo imos moi, moi xustos de tempo, agradecerlle a Rebeca do programa RQR, que está a botar aquí unha man ben importante.
Totalmente.
A Carlos está, e a todos, está a sacarnos aquí as castañas de lume un pouco. Así que, bueno. María, prepara o teléfono. Lela, cando escoites isto, prepárate para escoitar a túa nai. Aí vamos, non? Eu teño ganas de saber como está María, está así.
Bueno, un eu non sei que facer, porque igual está enfadada.
Estará enfadada.
Eu estaría moi enfadado, pero
bueno.
Bueno, ti porque non tes senso de humor, joder, que eres chauvinista, entón non des ningún senso de humor.
O mellor está.
Pois non, está aí no outro lado do teléfono, non está.
Non está. Todavía non está.
O mellor está chamándonos ela, porque
bueno, en calquera caso, unha das cuestións que sí que teñamos preparadas para ir rematando o programa, porque xa estamos na recta final, un desexo para Lela, de parte de cada unha das persoas do programa. Brais, comeza ti.
Eu pensara nunha cousa así bastante ampla e cursi, non? Pois eu desexo ver a Lela e coñecela e compartir con ela unha realidade, pero desexo para ela que sea unha rapaza ben combativa e feliz. Sobre todo gustaríame que María tivera unha nena feliz, que fora quen de disfrutar da vida, que ao mellor aí está máis a chave das cousas, non? Que ao mellor as preocupacións, se fóramos quen de ser felices e loitar por ser felices, cambiarían as cousas, pouco máis.
Ben, a min mándame Carlos a falar agora, eu pensei que mandaba aquí eu, pero non, son o mandado. En todo caso, como sei que María, a súa nai, é unha gran amante da literatura, eu quería facerlle desexo aquí a Lela de que sexa capaz de sorprenderse coas cousas máis pequenas, como fixo Aureliano Buendía aquel día que coñeceu o seu. Que sexa capaz de soñar, como Eva Luna cando contaba contos a aquelas persoas pola rúa. Que sexa capaz de ter un amor pola xustiza cego, como tiña Don Quijote. Con esto remato. Como sei que vai ser unha gran lectora, ademais, por que non? Tamén, a curiosidade de Alicia. De Alicia no País das Maravillas. Héctor, a túa quenda.
Eu, para isto, son bastante mediocre, non? Eu, logo de escoitar aquí a dicatoria de David Soto, creo que desexo a Lela que poida disfrutar do mesmo amor que disfrutei escoitando as verbas de David Soto, que la se críe nun mundo onde, bueno, non creo que sea moito mellor a nivel de xustiza e máis, pero bueno, que loito por el, que siga vivindo,
que siga aprendendo. ¿Qué pasa, María Castelo? Está aquí interrumpindo a dedicatoria. Boa tarde, María Castelo.
Boa tarde, María.
Boa tarde. Escolle a forma como queréis que vos mate. Eso vos escoller a todos.
Sí, pois
con cariño.
Eu sen sufrimento.
Obrigadísima, de verdade, obrigadísima da miña parte da de Lela, porque foi unha sorpresa enorme. Eu dixen aquí, equivoquei-me de programa ou algo pasou.
Sintonizaches mal.
Eu dixen aquí algo pasou porque eu non coordino.
A sorpresa iba a ser máis grande, pero bueno,
pues, saiu como saiu, claro. Foi unha sorpresa lindísima, de verdade. Obrigadísima.
Gostaches del, María?
Sí, gostei, estamos aquí encantadísimas as dúas.
Bueno, alegrámonos.
Pois menos que nunca imos ter certa xente.
María, e quen faltaría por falar?
Pois non o sei.
Pensa.
Penso.
Non, é moi complicado, eh?
Podeste meter nun lío, eh? Eu non quero...
Alguén
te pregunta.
Alguén importante para ti?
Importante para mí?
Non, para Lela.
O para Lela, sí.
Pois para Lela, de momento, a parte da madriña e do papá, penso que ninguén.
Ah, pois aí, por aí anda.
Pois aí vai o asunto.
Por aí vai o asunto.
E ti, un desexo para Lela, daquela, tamén?
Un desexo para Lela, que sexamos capaces de facer un mundo un pouquinho mellor.
Claro que sí.
Sí, señor.
Aí estaremos todos.
Intentando.
Obrigadísima, Carlos. Intentando, sí, é certo. Obrigadísima a vos e a todos os que falaron, que estaba ouvindo. E vamos a pasar aquelas vaguas, porque ainda estou moi hormonada.
Era o que buscaba.
Era intención, esperábamos chamarte xa con vaguas, pero bueno.
Xa con vaguas, están empezando. Estuve contento,
vale. María, temos que deixarte.
Sí, claro.
Outra veña. Para ti.
Un bico
enorme, María. Outro para ti, para Lela.
Beixiños.
Chao.
Carlos, agora é a tua quenda.
Meu amor, miña Manuela, que corre pola sangre as venas de tua nai María Castelo e teu pai Fran Esperante, que van dar todo para enseñarte a caminhar pola vida, saltando baches pequenos.
Ai, que guai.
E baches grandes. Meu amor, Que tan inocentinha eres, que tan inocentinha eres. Las fuerzas, con solo mirarte, para afrontar un día, aguantar los problemas de este país. Neste país que tampouco te protege, tampouco te protege, tampouco te protege.
Ti dirás.
Meu amor.
Pois aí escuitábamos ao pai de Lela e tamén a Lela que daba as súas primeiras, non palabras, pero si sí sons.
Comunicabas. De algún xeito.
Ben, para ir rematando,
faltamos por para avisar
Carlos e Rebe, que dicides?
Eu lle desexo o mellor para ela e para a Cativa. Para Lela, ¿no?
Sí,
Manuela.
Un pico moi grande de Rebeca e Rocío de RQR.
E agora, para rematar, los comandan.
Por favor.
Bueno, nada, eso. Que espero vela pasear, vela crecer, xa que me queda preto da casa a rapariga. Nada, para benizar a María, a Fran e a todos nós, porque temos unha nova integrante do Está a Pasar. Hai relevo xeracional.
Sempre importante o reemprazo.
Como ten que ser.
Perfecto. Ben, con que canción nos despedimos?
Unha de Llorera. Ten que ser unha de Llorera.
Seguimos con Dulce Pontes.
Vale, ben, pode valer.
Pois rematamos.
Ata dentro de 15 días, lembrade que a partir de agora o programa é quincenal.
Un bico muy grande.
Un bico
María
para
todos
y todos. Leña.
Están las nubes sonando por un amor que morre. Están las uvas molladas de tanto como están las nubes llorando por un amor que morreu. Están las uvas molladas de tanto como llover.